Шоу з економікою. Економікою.
Привіт! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою?» Це спільний проект Центру економічної стратегії і Vox Україна. Ми сьогодні будемо в студії, точніше поза студією, а у нашій віртуальній студії, говорити про віртуальні електронні послуги. Мене звати Юлія Нічева, я з Воксом, також нами Юрій Гайдай з Центру економічної стратегії. І наш гість Слав Банік. Так, привіт, Юра. Наш гість Слав Банік, він керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі. І керує багатьма процесами дії. Як нам вже стало трохи відомо початково, а тепер буде відомо і нашим слухачам також. Вітання до Слави, дякую дуже, що знайшли для нас час. І тема, яка така інспірована зараз усім там багатьох питань, які, звісно, завжди виникають довкола чогось нового в цій країні і будь-які інші. Сьогодні ми почнемо розмову з того, що ви запустили військові облігації в дії. Розкажіть, чому вони потрібні, а коли це запуститься, стане доступним. І хто може скористатися цією послугою, як це влаштовано?
Так, щодо військових облігацій, то насправді хочу сказати, що це надзвичайно важлива тема, і дуже радий, що можемо і про це поговорити, і дуже радий, що нам виходить в дії це запустити. Спробую якось поділити відповідь на кілька логічних блоків. Перше, мабуть, що таке військові облігації? Так, військові облігації — це цінні папери, які випускає держава. Загалом держава часто випускає облігації як такі. Військові, звісно, випускаються лише в періоди війни. В історії є такі приклади: у Першу світову війну, в Другу світову війну, здебільшого це робили Сполучені Штати, Велика Британія. Також в Другу світову наприкінці робила Німеччина, але не хочеться говорити про Німеччину точно і про такі речі. Отже, власне, це цінні папери, які випускає держава. Ти їх як громадянин там купуєш, і потім по тому, як закінчується строк цих облігацій, тобто вони можуть бути там 3 місяці, 6, 12, там півтора роки і так далі. Як закінчується строк, то держава тобі виплачує назад кошти, які ти заплатив при покупці облігацій, плюс виплачує зверху відсоток. Тобто це чимось схоже на депозит, але ти вкладаєш гроші в економіку своєї країни. Що стосується там, наскільки безпечно це робити, то в принципі за виключенням нацистської Німеччини немає в історії випадків, коли б держави не погашали свої військові облігації. Тобто виплата відбувається завжди, це гарантовано і безпечно. Третє, куди йдуть ці гроші? Ці гроші йдуть на підтримку економіки і на підтримку, власне, Збройних сил, які деокупують українські території нині. Що важливо і чому, мабуть, яка є, може бути ще додаткова там мотивація купувати військові облігації, в тому, що, звісно, річ, що у нас є купа донатів, в Дію ти можеш через Дію, вірніше, задонатити до платформи United24, Водночас там є купа волонтерських організацій, більших, менших, «Повернись живим», фонд «Притули» і так далі. Всі на щось збирають, і там хоча б якусь копійчину можна задонатити. Основна відмінність із військовими облігаціями, вірніше, дві навіть я би визначив. Перше — це те, що покупка військових облігацій завжди передбачає повернення коштів. І, можливо, в цьому є додаткова якраз мотивація. Чому? Тому що якщо в тебе є якась там заначка, і ти розумієш, що ти не готовий там цю суму просто задонатити безповоротно на користь там тих чи інших військових покупок, ти можеш купити військові облігації, тобі гарантовано ця сума повернеться, але ще й повернеться з відсотком. Тобто це такий, все-таки і підтримка держави водночас, але з іншого боку твої гроші так чи інакше повернуться до тебе назад. Друга відмінність — це те, що задонатити ти можеш гривню, 5, 10, 100, 200 і так далі, скільки тобі там зручно, то військові облігації, їх номінал завжди стартує з 1000 гривень, це, власне, вартість самого цього цінного паперу, так би мовити. Але там купити їх можна буде трохи дешевше, там менше 1000 гривень. Але в будь-якому випадку ти не можеш витратити на військові облігації 50, 100 чи більше гривень, там чи 300, знаєте, але ти маєш завжди розраховувати на цю градацію, там умовно, від 900 гривень за штуку. От така особлива відмінність. І наступне, що хочу пронести про Дію, що, ну, я думаю, що всі вже звикли, на щастя, до того, що Дія робить складні речі простими і зрозумілими, і це якраз те, що в нас вийшло зробити з військовими облігаціями, для того, щоб якомога більша кількість людей могла з цим розібратися і в кілька кліків купити і підтримати економіку держави, тому що все-таки військові облігації там, ну, складна тема, мало хто розуміється на них, і відповідно попит на них в державі все-таки там до запуску через Дії не такий великий, який хотілося б.
Я якраз перша думка, коли я почув про те, що Дія запускає військові облігації, думаю, ну навіщо це? Якби зовсім не цільова тема, не профільна. Навіщо, якщо можна все одно зайти там в додаток мобільний в багатьох банках і купити облігації? Але справді це, напевно, в першу чергу більша, значно більша аудиторія в Дії, тому це такий більший доступ для громадян. Ну і, в принципі, тут єдине, що я хочу такий дисклеймер поставити. Все-таки, я не раз вже про це говорив, що все одно, коли ми купуємо облігації військові от зараз, ми маємо розуміти, що це теж свого роду така допомога, котра частково благодійна для з нашого боку, тому що ставка за облігаціями, вона все одно менша за інфляцію, але, ну, з іншого боку, вона вища за депозитну ставку багатьох банків, по-перше, а по-друге, тут ми не тільки щось там частково зберігаємо кошти від інфляції, а власне та допомагаємо державі фінансувати дефіцит бюджету. І, ну, і це важливо. Це класно, коли можна так допомогти. Ну і тут ще є третій пункт, такий, я якраз недавно отримав виплату по облігаціям військовим, і прикольно у виписці бачити платіж конкретно від Мінфіну. Тобто я ще перший в житті раз отримав напряму від Мінфіну кошти. Там, Стеслава, дякую, що розказала. Так.
Хочу ще додати, ви якраз нагадали момент важливий. Ну, він не настільки важливий, скажімо так, для роботи з облігаціями в Дії, але для розуміння. Дія не продаватиме облігації самостійно, тобто ми не стаємо оператором цього ринку, але різні компанії і банки підключаються до Дії, тобто ти зможеш обрати якраз, у кого ти хочеш придбати ті чи інші облігації. Це якраз те, про що ви сказали, що там ти можеш зайти в застосунок і купити, а тут, по суті, купа продавців буде доступна в Дії.
Це класно. Тоді, напевно, таке наступне запитання. Я про опитування в Дії хотів поцікавитися. Ну, тобто, з одного боку, опитування в Дії – це такий реально класний, яскравий кейс там цифрової демократії, так, куди вже пряміше. Тобто, в нас є більшість громадян, які є користувачами Дії, вони отримують можливість швидко відповісти там на опитування, і там влада отримує фідбек стосовно настрою громадян. І може приймати рішення, опираючись на ці настрої. Навіть не замовляючи якусь соціологію, а маючи такий от верифікований фідбек. Тут, правда, є момент, що коли це не анонімна соціологія, а прив'язка до такого аккаунту, то є побоювання, так що твоя відповідь може бути якось там використана проти тебе або десь записана в твій беклог. І це от перше питання, яке я хотів задати. Чи є ця прив'язка, чи є анонімізація, як це працює? Ну і другий момент. Опитування в Дії – це такі формування громадської думки. Тобто можна будувати питання або просто ставити питання такі, що це впливає на громадську думку. І от як ви вважаєте, які мають бути запобіжники в таких опитуваннях в Дії, в цих процесах, щоб уникнути маніпуляцій і щоб люди сприймали ці опитування максимально, щоб вони давали максимально об'єктивний результат?
Так, дякую за запитання. Щодо опитувань, дійсно, я, мабуть, хочу спочатку дати пару уточнень і тоді відповісти на питання. Дійсно, що це суперінструмент електронної демократії, і дійсно, що нема куди, мабуть, пряміше. І я можу сказати, що насправді, коли спілкуємося там з нашими колегами з інших країн, це просто супервау-ефект для всіх представників влади, тому що, ну, немає нічого простішого, ніж ти можеш запустити опитування, так? Але з іншого боку, ніхто цього досі не зробив у світі особливо. Тобто є там дійсно соціологічні дослідження, і вони завжди для державних органів, там, ну, і в принципі для їх замовників, коштують десятки тисяч доларів. А тут це по фрі безкоштовно. Що стосується Перше питання про там фіксацію імен. У нас немає фіксації імен. Опитування – це, знаєте, максимально там елементарна річ, яка працює виключно на арифметиці. Тобто є кількість там юзерів, у кожного з юзера є унікальний код пристрою. Умовно кажучи, хто звертався в службу підтримки, знає, що ми завжди просимо там зайти в меню дії і скопіювати номер пристрою. Номер пристрою анонімізує людину, він лише там, по суті, фіксує унікальність і все. І, власне, до чого я веду, що ми не фіксуємо, у нас в вивантаженні там результатів потім до державних органів нікого немає, там ні списку людей, нічого, є кількість голосів, кількість і відсоток голосів за той чи інший варіант, та й все. От, ще уточнення, до речі, яке хочу тут накласти, уточнення, яке накладає певний відбиток, так мовити, на результати, що з одного боку у нас є покриття надзвичайно велике, тобто понад 18 мільйонів, там на сьогодні 18 мільйонів 180 тисяч людей користуються дією унікальних користувачів у нас. В той же час опитування, і ми це проговорюємо з усіма там органами, з якими ми їх запускаємо, що опитування наші не є репрезентативними, тому що ми не робимо, знаєте, соціологічну вибірку за віком, за статтю, за географію, за рівнем доходу, там чи ті чи інші вимоги, які завжди ставляться перед соціологічними опитуваннями, але покриття доволі велике, і воно дозволяє зробити великий зріз, а далі все вже той чи інший державний орган уже на свій вибір може працювати або не працювати з тими результатами. Що стосується запобіжників і будь-яких маніпуляцій, які б могли передбачатися, то тут є кілька складових у нас. По-перше, органи не самостійно запускають через дію, тобто немає так, що там у того чи іншого міністерства чи Укрпошти є свій якийсь адмінка, логін, пароль, де вони заходять і що завгодно завантажують і проводять опитування. Є певний порядок листів між органами влади, і за якими вони звертаються до нас із ініціативою проведення опитування. І, звісно, на етапі проведення цього опитування ми завжди там проговорюємо, чи результати будуть відкритими чи закритими одразу, ну, тобто після голосування, після того, як тапнув на голос. От, і водночас ми завжди проговорюємо відсутність маніпуляцій в питанні. Тому що, не дивлячись на те, якщо там той чи інший орган хотів би отримати якусь відповідь, ми точно ні в якому разі не маємо права тиснути на людей, чи якось підводити його до якихось результатів, маємо якомога коротко і зрозуміло поставити питання і такі ж дати варіанти відповіді, які не будуть там керувати вибором людей. Тому якось так. Я сподіваюся, що відповів на питання.
Та, ну це якраз дуже цікаво, що ви зачепили цей процес узгодження, ну як взагалі пропускаються ці питання в продакшн. А хто приймає остаточне рішення? Типу, це от ми запитаємо, а це от ні.
Ну, у нас в будь-якому випадку ці речі вони обговорюються завжди колегіально, от керівництвом і там Михайло Федоров, міністр, Олексій Виступ, перший заступник, і топ-команда, ми завжди проговорюємо там доцільність таких речей і так далі.
Дякую дуже, бо ви одразу задали ще на питання, які там я хотіла запитати, тому що у спільноті професійних соціологів є дуже багато питань суперобґрунтованих до цього методу, а головне, не дуже зрозуміло, і це от питання, яке я от хочу задати, чи є зараз бачення, як це буде розвиватися. Тобто ідея, що це буде базою для ухвалення якихось рішень, тому що одна історія, коли це там умовно просто протестити якісь настрої, бо ви правильно говорите, що це там не є репрезентативно, це є дуже суб'єктивно, тому що треба дивитися, хто за що відгукнувся, чи це там дійсно відповідає тим аудиторіям, з яким працюють. З іншого боку, воно там дає якісь швидкі результати, там умовно дешевші, ніж дослідження. Але питання в тому, що як це позиціонувати, чи це є базою для ухвалення рішень, і чи люди не вважаються умовно базою для ухвалення рішень, коли там вони проголосують, а потім не отримують результату, якого хочуть, а потім виявиться, що взагалі їх там думку умовно знехтують. Чи є розуміння, що це треба розвивати, і тоді умовно ви будете більше працювати над там репрезентацією і рештою? Чи це умовно такий just for fun, аби перевірити, що говорять, і це там як такий зріз Фейсбуку тільки в дії?
Ну, відверто кажучи, якого зараз плану перетворити це на репрезентативні дослідження, нема. Тобто, там в першу чергу цей продукт і нам потрібен, Тому що ми через нього можемо проводити там опитування так користувачів, що їм зручніше, чи там по послугам, чи по функціоналу застосунку, але додатково просто інші до нас можуть звернутися. Там якийсь майбутній технічний розвиток згодом він передбачатиме скоріше технічні вдосконалення, ну, наприклад, там більш складні опитування, да, коли ти там відповівши на одне питання, переходиш до того чи іншого другого питання, умовно кажучи. От, якісь такі речі. Перетворювати на соціологію поки плану немає, конкурувати із соціологічними дослідженнями також плану немає у нас. І дійсно, як я вже сказав, і ви там також проговорили, що ми не позиціонуємо це як репрезентативне, це скоріше там спитати ту чи іншу думку.
Дякую. І тоді, повертаючись до вже послуг, більше в мене ще питання про взагалі їх там розвиток, яка у вас перспектива таких горизонт планування, це особливо зважаючи, що ми в Україні, це там до кінця року, рік, два, три. І друга історія, яка є така, ну не співпраця, а умовно, можливо, конкуренція чи ні з ЦНАПами. Тобто вони також працюють достатньо успішно і реформовано. І умовно з тими самими реєстрами, з якими і ви працюєте. Ідея поступово замінити чи виходити для тих, хто там їх розвантажити, чи ви там дивитесь паралельно, які послуги вони не надають і на них концентруєте увагу. Як відбувається така синхронізація з цією сферою?
О, клас, цікаві питання. Цікаві. Коротко відповім про найближчий горизонт. Ну, ми ж розуміємо, да, що і під час війни там нам доводиться запускати сервіси, які ми навіть і не планували. От тому там горизонт у нас зрозумілий, там беклог великий. Це список там всього, що ми плануємо зробити, і він там точно виходить десь до середини наступного року. Але найближчий, про який можу говорити, який можу анонсувати, це зараз осінь, і це відповідно там вже всі чули, мабуть, про майбутню пільгову іпотеку. Сервіс, який дозволить так подаватися через дію на отримання пропозицій від банків, і відповідно там держава буде приймати участь в тому, щоб люди отримали на пільгових умовах там 3-7% іпотеку з невеликим відсотком, 20% першого внеску, і там на 20 років, і могли собі дозволити все-таки житло. Тим паче, що багато людей там і боронять зараз Україну, у яких немає житло, і відповідно також це така форма підтримки. Звісно, там є робота, триває над розмитненням автомобіля, щоб позбавитися бюрократії і позбавитися людського фактору в цьому, щоб ти, придбавши авто за кордоном, міг просто заздалегідь через дію подати заявку, сплатити, і на кордоні виключно в тебе там перевірили дійсність цих даних та й все. Працюємо над дозволом на виїзд для дитини за кордон. Також ясна річ, що зараз простіше, да, під час війни виїжджати, але все одно це доволі складний процес, в якому завжди бере участь нотаріус. Треба один з батьків, інший їздити там, робити ці документи і так далі. Хоча там дія вже дозволяє там, на базовому рівні, використовуючи наш інструментарій, використовуючи цифровий підпис, реалізувати такий сервіс. І сподіваюся, що там все-таки народні депутати підтримують остаточно, і відповідно після того, як зміниться законодавство, то нам разом з Міністерством юстиції вдасться реалізувати це все через дію. Тобто це такий із найближчого горизонту. Ну, звісно, там такі дрібниці, типу відновлення роботи штрафів чи ще щось, це також в процесі. Що стосується, власне, ЦНАПів і, так би мовити, конкуренції, тут я не сказав би, що у нас є якась конкуренція, у нас є напрямок навіть по розвитку ЦНАПів у Мінцифрі, і він передбачає там кілька складових, і, мабуть, я таким чином і збудую відповідь на ваше питання. Власне, по-перше, ЦНАПи зараз активно цифровізуються, і навіть в деяких регіонах переформатування ЦНАПів із таких офісів людей з комп'ютерами відбувається там в бік дія центрів, де тобі вже можуть і консультації додаткові надати і так далі. Це все працює з одного боку офлайн, а з іншого боку не зовсім. Чому? Тому що, по-перше, у багатьох ЦНАПах, і я минулу осінь провів у поїздках по всій Україні, у багатьох ЦНАПах є навіть окремі комп'ютери, на яких ти можеш, до яких ти можеш прийти і скористатися порталом Дія на ЦНАПівському комп'ютері, тобто це ж, знаєте, така дифузія ідеї разом з ЦНАПами відбувається, це з одного боку. А з іншого боку, Так, існують вже там деякі послуги у нас, які надаються автоматично, там відкриття ФОПу, наприклад. Ти подаєш заяву через портал Дія, заявка, інформація твоя падає в реєстр, реєстр її обробив, за 1.5 секунди ти отримав емейл, що ти вже підприємець. Але так було не завжди, і на прикладі того ж ФОПу, де більша частина взагалі послуг, які якраз надаються онлайн, тобто що відбувається? Формується заявка через портал, далі ця заявка падає на власне тих же самих співробітників ЦНАПів, які сидять по регіонам у своїх там містах, містечках, невеликих там селищах і так далі. І крім фізичного прийому громадян для отримання тих чи інших послуг, співробітники ЦНАПів ще й працюють з онлайн-заявками, ту ж саму роботу перевіряють просто без присутності людини, і таким чином там частина велика державних послуг надається. Що вирішуємо ми цифровізуючи? Цифровізуючи, от та ж сама, да, відкриття ФОП. Завжди була проблема в тому, що треба уважно там перевірити всю заявку, а коли частина підприємців гадає, що якщо вона вирішила закритися, то найкраще це робити в останній день, і потім тисячі, там сотні заяв намагаються обробити за добу, не встигають, прострочують там співробітники ЦНАПів і так далі. Державні реєстратори будуть чисто фізично, не вистачає часу. І ми просто взяли і зекономили їм робочий час, щоб вони могли ефективно його присвятити там чи людям, які прийшли в офлайні, чи людям, які подали там заявку з інших послуг. І це стосується всього цього напрямку. Тобто таким чином ми спрощуємо їх роботу, вони можуть більш якісно виконувати ті речі, ті функції, які пов'язані з там з обробкою заяв чи з офлайн відвідувачами. Тому ми, ну якби ті, знаєте, разом допомагаємо одне одному. Ну і плюс на додачу, в будь-якому випадку там ЦНАПи, вони в тій чи іншій формі дієцентрів будуть залишатися, тому що людина має мати змогу як офлайн, так і онлайн отримувати державні сервіси. Просто державні сервіси онлайн ми будуємо там, скажімо так, більш зручними, не прив'язаними до робочих годин, але офлайн все одно буде залишатися.
Так, це прям цікаво. І до речі, я ще повернуся до того, що ви згадали на початку відповіді про іпотеку. А яка там буде механіка? Тому що зрозуміло, що це рішення має бути прикручене на по конкретних банків, куди учасники.
Так, там буде взаємодія з банками. Буде взаємодія з банками, які будуть обробляти заяви.
Тобто функція дії буде, власне, збір документів і даних до моменту передачі це там на умовний кредитний комітет банку.
Умовно кажучи, так.
А чи зможе, наприклад, громадянин сам вибирати там банк, до якого він хоче податися, чи яким чином це буде? Я вже бачив це.
Бачення є і багато опцій, але ж не хочеться, знаєте, спойлерити, поки ми ще не презентували послугу. Я знаю, що вам дуже хочеться, але я все-таки пересилю себе і стримую.
Так, спойлери – це саме цікаве. Ну гаразд, не хочете спойлерити, я запитаю інше. В Дії був колись дуже цікавий проєкт щодо ринку цифрових рішень для органів місцевого самоврядування, такий маркетплейс. От, але зараз я от туди заглянув цей портал в бета-версії, і він, ну, такий лендінг з переліком продуктів. Як взагалі цей проект поживає? Ну, тому що реально цікава дуже ідея була. Чи виникли там після запуску цього маркету якісь нові інформаційні системи? І чи яку роль взагалі він може зіграти, наприклад, в повоєнному відновленні, як ви вважаєте?
Ну, не зовсім мій напрямок, тому що я не сфокусований на регіонах, але в кількох, ну, там, базових рисах можу відповісти. Власне, зараз там, звісно, багато процесів під час війни пригальмувалися, і той же там маркетплейс по рішенням для місцевих, але що я зараз можу з боку спостерігати? У нас же на всіх рівнях, тобто і на рівнях міністерств, центральних органів влади, і на рівні областей, і навіть міст, у нас є заступники з цифрової трансформації, тобто заступники губернаторів, а місцями ще й заступники там мерів. І кожен з них, ну, знаєте, знайшов якусь там болісну проблему, і він її вирішує за допомогою цифровізації там у Львові свої там задачі, ніби з одного боку у всіх регіонів задачі однакові, але там у Львові там вони сфокусувались на одному, в Дніпрі на іншому і так далі. І до чого я веду, і зараз, що я бачу збоку, що вони, розробляючи ці нові сервіси на своєму локальному рівні, вони готові ними ділитися між собою з регіонами. Тобто, щоб кожен регіон не перевинаходив там велосипед, так? А просто брав уже рішення, яке там, наприклад, реалізовано в місті Львів по тому чи іншому сервісі, або там в Львівській області, а інший взяв там з Одеси щось і так далі. І я думаю, що це просто там з часом стане в короткостроковій перспективі, стане і основою для цього маркетплейсу рішень. Тобто є якісь рішення, які в принципі світові, які будуть там доступні, да, або там ті проекти Мінцифри, там, типу, на кшталт платформи реєстрів, тобто такого певного, ну, движка, який дозволяє створювати безпечні реєстри стандартизовані. Але і регіони зараз просто будуть, мені здається, свої рішення заливати також на цей портал, на цей маркетплейс і ділитися одне з одними розробками. А це, відповідно, ще й надзвичайна економія бюджетів, ми ж розуміємо, так? Коли ти можеш просто запозичити щось у іншого регіону, і вони точно будуть ділитися одне з одним там цим безкоштовно, і це дозволить там спрямовувати гроші інших регіонів на якісь інші задачі і також допомагати.
Ну, абсолютно так. До речі, про реєстри, напевно, вже останнє запитання, тому що наш час збігає в ефірі, Мстиславе. Про реєстри і державні реєстри, про відкриті дані, які зараз не зовсім відкриті. Чи є у вас якісь там цікаві інсайти, коли нарешті почнуть відкривати дані, тому що на враження профільної там спільноти економістів, людей, які працюють з відкритими даними, зараз дуже багато зайво закритих даних, які не становлять загрози для державної безпеки. Той же ж Нацбанк, наприклад, значно більш там вільніше підходить до того, як він поширює свої дані. Я розумію, що якщо ми зараз говоримо про державні реєстри, то часто розпорядником буде Мін'юст, але все-таки, можливо, ви можете нас потішити, ну, так само, як економістів, котрі багато працюють з даними, котрі мусять базувати там свій там аналіз політик, аналіз державних рішень на відкритих даних, котрих зараз обмаль. Чи буде якийсь прогрес найближчим часом? Чи лобіюєте ви цю тему зі свого боку?
Ну, план такий є. План такий є все-таки починати відновлення. І там, ну, власне, команда в Мінцифрі, яка сфокусована на відкритих даних, в тому числі зараз там пропрацює поновлення тих сервісів, які були доступні. От, просто нагадаю для слухачів, мабуть, я думаю, що ви там орієнтуєтеся, що питання там навіть було, знаєте, не завжди в не тільки в безпеці, не тільки в безпеці по відкритим реєстрам, а в тому, що, як же це правильно сформулювати. Ну, відверто кажучи, якщо там збирати дані із кількох джерел і правильно аналітично там до них підходити, поза межами тих сервісів, які там зараз працюють, у нас чи працювали, вірніше, до війни побудовані на відкритих даних з реєстрів, то там ми вирішували навіть задачки, так би мовити, внутрішньо, і розуміли, що можна там із відкритих даних сформулювати список волонтерів, які їздять за кордон і везуть там гуманітарку, чи везуть зброю і так далі. От, і от такі всілякі приклади, вони, на жаль, там є доволі небезпечними, і на перший погляд здавалось би, що там відкриття того чи іншого реєстру не несе в собі ризиків, так? Але коли підходити до цього там глибоко, а наші вороги можуть це робити, на жаль, то це може нести ризики там для конкретної там тої чи іншої групи людей. І відповідно зараз з одного боку там команда займається перемовинами із профільними там володільцями цих даних, щоб їх відкривати, а з іншого боку якраз пропрацьовує, щоб, знаєте, не виставити собі в ногу, відкривши реєстр, який ніби нічого страшного не нестиме в собі, а потім з'ясується, що звідти можна щось дізнати.
Мстиславе, я тоді пропоную ще такий лайфхак – відкривати принаймні ті реєстри, котрі легко купити за гроші неофіційні, є в чорному доступі. Тобто, якщо вони вже, якщо їх вже продають за гроші, то краще їх вже відкрити, це відкриті дані. Гаразд, я дуже дякую за цю розмову. У нас, ну, справді цікаво сьогодні так і про різні такі, можливо, деколи незручні питання, поговорили з Мстиславом Баніком, котрий є керівником із розвитку електронних послуг у Мінцифрі. З вами сьогодні були Юлія Мінчева з Vox Україна і я, Юрій Гайдай, з Центру економічної стратегії. Дякую за те, що слухали, і до наступних зустрічей. Сподіваюся, наступного разу ми вже запишемо розмову в студії і буде знову кращий звук. До побачення.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?